ជាដំបូងខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកវ៉ាន់ពៅបាទ
បាទជំរាបសួរលោកភិរៈវិទ្យុបារាំងបាទ
បាទអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងនាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនារីត្រីនេះលោកវ៉ាន់ពៅកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាសាលាក្រុងភ្នំពេញបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកបើកបរត្រីចក្រយាននិងអតូចក្រយានសណ្ដោរមតនឹងចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលឥតគិតថ្លៃហើយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងគឺធ្វើឡើងព្រឹកថ្ងៃសៅរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃសៅដែលមានរយៈពេល2ខែចាប់ពីថ្ងៃសៅទី2ខែមីនាម្សិលមិញរហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2019បាទលោកវ៉ាន់ពៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិកាលពីព្រឹកនោះបានបង្ហាញការស្វាគមន៍ចំពោះចំណាត់ការរបស់សាលាក្រុងនាពេលនេះមូលហេតុអីបានជាលោកស្វាគមន៍ចំពោះចំណាត់ការនេះបាទ
ជាទូទៅខ្ញុំតែងអំពាវនាវរឿយរឿយទៅរដ្ឋាភិបាលថាគួរតែមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្តីពីច្បាប់ចរាចរណ៍បង្រៀនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាកម្មករផ្នែកទឹកជូនរដ្ឋាភិបាលជារមោកងម៉ូតូឌុបហើយអ្នកដឹកជូនផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងដឹកភ្ញៀវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវតែរឹតបន្តឹងនៃការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍របស់ពលរដ្ឋជាងចង់បានចង់ឃើញនៃការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីធានាដល់ច្បាប់ចរាចរណ៍នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាធានានៃការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនក៏អត់ចេះច្បាប់ចេះរបាយទៅបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការស្អាតទៅចំពោះចំណាត់ការរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញក្នុងការបើកបង្រៀនច្បាប់ចរាចរណ៍ទៅដល់រមោទេសចរក៏ដូចជារមោអ្នកដែលបើកបរមោឥណ្ឌាដែលជាប់ប្រព័ន្ធហេតុទាំងអស់នេះផងដែរបាទ
លោកវ៉ាន់ពៅជាក់ស្ដែងតាមបណ្ដាញសង្គមអីភាកច្រើនហ្នឹងគឺដាក់បន្ទុកទៅលើអ្នកបើកបរកង់3ហ្នឹងច្រើនគឺតែងតែចោទប្រកាន់ពួកគាត់ថាអត់គោរពច្បាប់អីចឹងជាដើមសម្រាប់លោកតើមើលឃើញដូចនេះទេហើយលើកឡើងបែបណាបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញពីចំណុច2ដែលខ្ញុំមើលឃើញចំណុចទី1យើងមើលឃើញថាអ្នកលមោមួយចំនួនធំក៏គាត់គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដូចអ្នកបើកឡានដែរហើយចំណុចមើលឃើញទី2យើងទទួលស្គាល់អ្នកលមោមួយចំនួនក៏មិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បើកមិនច្បាស់ទៅចេះតែរលទៅធ្វើឲ្យបង្កប៉ះពាល់ដល់ឡានទំនើបបង្កឲ្យបើកចិត្តគ្នាបើកអីដែលបណ្ដាញសង្គម Facebook ថ្មីថ្មីដែលបានបង្ខំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនមួយចំនួនគាត់រិះគន់ចំណុចនេះផងដែរហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញកន្លងទៅក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលបង្កផ្ទះសនកម្មគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទីសាធារណៈនៅតាមដងផ្លូវមិនមែនបង្កដោយលមោទាំងអស់នោះទេគឺជាការបង្កដោយរជនធនធំដែលសាលាក្រុងតែងតែបិទមិនឲ្យចូលប៉ុន្តែមានរជនខ្លះហាក់ដូចជាបំពានចំណាត់ការរបស់សាលាក្រុងធ្វើឲ្យបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំណុចនេះទាំងនេះហើយដែលជាចំណុចដែលខ្ញុំមើលឃើញបាទ
លោកវ៉ាន់ពៅតើការអនុវត្តវិធានការរបស់សាលាក្រុងភ្នំពេញឬក៏ដូចជាមន្ទីរសាធារណការរបស់សាលាក្រុងនោះវាអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពទេបាទតាមការយល់ឃើញរបស់លោកបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានវិធានការច្បាស់លាស់មានយន្តការផ្លូវច្បាប់ច្បាស់លាស់ជំរុញឲ្យការគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍មិនរើសឋានៈទូនីតិមិនមានស្តង់ដារពីផ្សេងគ្នាខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែបើមានស្តង់ដារពីផ្សេងគ្នាខ្ញុំគិតថាมันអាចមានប្រសិទ្ធភាព 100% នោះទេបាទ
បាទអរគុណលោកបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នឹងគឺសាលាក្រុងភ្នំពេញនឹងបានបញ្ជាក់តាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខ្លួននឹងគឺការសិក្សានឹងគឺធ្វើឡើងតែថ្ងៃសៅរ៍ទេដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមមិញអញ្ចឹងហើយមានរយៈពេលតែ2ខែប៉ុណ្ណោះពូលគឺផុតតែ2ខែឧសភាទៅមិនមានវគ្គសិក្សានឹងទៀតទេតើលោកយល់បែបណាដែរត្រង់ចំណុចនេះបាទ
ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមើលឃើញថាមិនដឹងជាសាលាក្រុងក៏មានរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែតាមគំនិតខ្ញុំគឺថាបង្រៀនតែថ្ងៃសៅរ៍ហើយតែធ្វើតែ2ខែខ្ញុំគិតថាมันអាចបង្រៀនអត់ទេពីព្រោះរមោទេសចរដែលបើកពតដល់ភ្ញៀវនៅក្នុងរីទីនីភ្នំពេញគឺរាប់ម៉ឺនគ្រឿងឯណោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា2ខែมันអាចសອບគ្រប់នោះទេខ្ញុំគិតថាគួរតែបន្ថែមជាច្រើនខែទៀតដើម្បីឲ្យទាំងអស់អ្នករមោទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានរៀនច្បាប់ចរាចរណ៍គ្រប់គ្នា
ជាច្រើន
2ខែខ្ញុំគិតថាมันអាចទៅរួចទេ
បាទលើសម្រាប់លោកស្នាប៉ុន្មានឬក៏ចង់ឲ្យបង្រៀនប្រមាណខែទៀតបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យសាលារីកនីនំពេញហ្នឹងបង្រៀនរហូតដល់6ខែសាលាបងបង្រៀន6ខែបើមិន6ខែនៅតែមិនទាន់អស់ទៀតយើងអាចបន្តទៅថែមទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកលមោបានរៀនច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយនឹងមានបានបើកបរដើម្បីគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បន្ទាប់ពីបង្រៀនហើយគឺត្រូវតែមានយន្តការត្រួតពិនិត្យតាមទីសាតាមដងផ្លូវសាធារណៈទៅលើអ្នករមោទាំងអស់ហ្នឹងថាតើគាត់បានទទួលបានការរៀនសូត្រហើយនឹងមានបានបើកបរត្រឹមត្រូវហើយនៅអានេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំជាងនេះទៅទៀតខ្ញុំសូមបន្ថែមថា ការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីឲ្យការបន្តគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងការកកស្ទះសាលារាជធានីភ្នំពេញគួរតែបង្រៀនត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀតទៅលើអ្នកបើករថយន្តធុនធ្ងន់ដូចរថយន្តក្លប់ស៊ីម៉ងរថយន្តដឹកទំនិញធំៗហើយត្រូវជំរុញឲ្យប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញមានបំរាមមិនឲ្យឡានធំៗចូលក្រុងនៅពេលថ្ងៃត្រូវគោរពឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកុំរើសបាក់ពួកឲ្យសោះអាហ្នឹងទើបយើងអាចកាត់បន្ថយនឹងការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការបន្ថយនឹងការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមទីសាធារណៈនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរ
លោកប៊ុនពៅបច្ចុប្បន្នយើងសង្កេតឃើញថានៅរាជធានីភ្នំពេញកំណើនកង់3ឥណ្ឌាហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងមែនទែនតាមការយល់ឃើញរបស់លោកវាមានគុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិដូចម្តេចដែរចំពោះកំណើននៃការកើនឡើងកង់3ឥណ្ឌានេះបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញចំពោះគុណសម្បត្តិគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលប្រកបមុខរបរដឹកភ្ញៀវតាមតំបន់ឥណ្ឌាហ្នឹងឃើញថាគុណសម្បត្តិរបស់វាគឺគេចាក់ហ្គាសអញ្ចឹងគាត់ចំណាយលុយទឹកក្នុងការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នហ្គាសហ្នឹងហើយអាចទឹកភ្ញៀវអាចធានានៃការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគាត់បានអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយហើយក៏មានប្រាំងសុវត្ថិភាពសម្រាប់លំហឥណ្ឌានឹងមកដែរអានេះជាគុណសម្បត្តិហើយប៉ុន្តែជាគុណវិបត្តិវិញយើងឃើញថាលំហឥណ្ឌាស្រុកខ្មែរយើងឃើញថាទីក្រុងភ្នំពេញមិនធំដូចប្រទេសគេទេតែលំហឥណ្ឌាច្រើនមែនទែនរាប់ម៉ឺនគ្រឿងឯណោះហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាធ្វើឲ្យលំហខ្មែរដែលគាត់ធ្លាប់ប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មកន្លងទៅនោះធ្វើឲ្យគាត់បាត់អាជីពទី1អ្នកផលិតបាត់អាជីពអ្នកផលិតលំហនោះបាត់អាជីពទី2អ្នកដែលមិនមានលុយទិញលំហឥណ្ឌានោះគឺគាត់អត់មានភ្ញៀវដឹកទេអាហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់បាត់ប្រាក់ចំណូលយ៉ាងធំមែនទែនរហូតដល់ភ្នំពេញឥឡូវប្រមោះទេសចរខ្មែរនោះយើងស្រឹងតែនៅសល់10ទៅ 5% តែប៉ុណ្ណោះអាហ្នឹងជាគុណវិបត្តិមួយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលធ្លាប់ផលិតលំអហើយធ្លាប់ផលិតលំអខ្មែរហើយចំណុចមួយទៀតយើងឃើញថាការណាមុំចូលច្រើនទៅគឺអត់មានលីមីតអត់មានកម្រិតច្បាស់លាស់ហ្នឹងយើងឃើញថាធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំតែគាត់ចេញពីជាពិសេសបងប្អូននិស្សិតចេញពីសាលារៀនមកគាត់មិនដឹងស្អីនាំនេះរត់ត្មោកប្រងព្រាតបង្កឲ្យមានបញ្ហាទៅដល់ចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវទៅសាច្រើនលើលោកមានន័យថាអ្នកគុតគង់ច្រើនជាងអ្នកប្រើប្រាស់សេវាដឹកភ្ញៀវនឹងធ្វើឲ្យមានការច្រើនហើយអត់អាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើននៅកាលពីមុននេះបាទ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាប៉ះសិនបើរដ្ឋាភិបាលអត់មានវិធីនាកាក្នុងការគ្រប់គ្រងកំណើនកង់3ឥណ្ឌានឹងទេវាអាចធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងច្រើនហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការកកស្ទះចរាចរណ៍ដែរទេបាទ
បាទប៉ះណាប៉ះសិនកាលណាកំណើនច្រើនធ្វើឲ្យការកកស្ទះចរាចរណ៍ប៉ះសិនយើងមិនគ្រប់ច្បាប់វាទៅនាំចូលហើយទី1ទី2គឺធ្វើឲ្យចំណេញតែក្រុមហ៊ុនហើយអ្នកដែលខាតបង់គឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរពីព្រោះខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនជនជាតិថាអ្នករត់លំអឥណ្ឌាមួយចំនួនគាត់យកប្លង់បីប្លង់ផ្ទះលក់បង្ខំចិត្តលក់លំអខ្មែរបន្ថែមលុយទឹកចិត្តលុយធនាគារមកទិញលំអឥណ្ឌាអ្នកខ្លះបងរំលោះអ្នកខ្លះជួលក្រុមហ៊ុនចំនួននឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបាត់មានបញ្ហាប្រាក់ចំណូលហើយស្ពាក់លុយធនាគារដោយសាររឿងទិញលំអឥណ្ឌាមកជាប្រព័ន្ធអេបនឹងឯងអញ្ចឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានយន្តការគណិតមើលការនាំចូលលំអឥណ្ឌាឡើងវិញហើយកាលពីមុនលំអឥណ្ឌាតម្លៃថោកទេឥឡូវនេះឃើញរហូតដល់ $3,550ហើយអាចចេញថ្មីអាសរី2018ទៀតរហូតដល់$4,000ឯណោះសួរថាតើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអាចមានលទ្ធភាពទេបាទហើយភ្ញៀវទេសចរដែលជាប់ប្រព័ន្ធអេបទាំងអស់ក៏ប្រើតែប្រព័ន្ធអេបលំអឥណ្ឌាទេតែហ្នឹងគឺឲ្យយើងជួបបញ្ហាជួបវិបត្តិនៃការរោគប្រាក់ចំណូលដោយសារបកានលំអមកពីពលទេចរហើយធ្វើឲ្យជាងផលិតលំអមួយចំនួនគាត់ក៏អត់ការងារធ្វើដែរ
ចំពោះលោកវ៉ាន់ពៅវិញតើក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់សេវាកម្មអេបឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលអាកង3ហ្នឹងគួរតែមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏សហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់អ្នកដែលគាត់មកទិញហ្នឹងទេឬក
៏សម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែឲ្យក្រុមហ៊ុននាំចូលប្រមុខឥណ្ឌាហើយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលជាប់អេបទាំងអស់ហ្នឹងមានសាលារៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយសហការជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋដើម្បីជំរុញឲ្យអ្នកបើកបរទាំងអស់ត្រូវតែមានបានបើកបរអ្នកដែលមិនបានឆ្លងកាត់សាលារៀនបើកបរមិនតែមិនបានចូលកាត់សាលាច្បាប់ចរាចរណ៍ទេគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចរាចរណ៍នៅតាមផ្លូវទេត្រូវតែជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនអេបហើយនិងក្រុមហ៊ុននាំចូលរមោនត្រូវតែធ្វើរឿងហ្នឹងបាទ
មូលហេតុអីដែរបាទ
មូលហេតុដោយសារគាត់ជាអ្នកនាំចូលគឺគាត់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាហ្នឹងមិនមែនមានន័យទៅបានប្រាក់ចំណេញហើយអត់មានការទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមយើងមើលអ្នកវិនិយោគជននៅប្រទេសគេមានខំប្រឹងប្រែងបើសិនឯងមិនបាន ចំណែកថាវិការខ្លះក្នុងការចូលរួមជាមួយសង្គមគឺគេអត់ឲ្យវិនិយោគក្នុងប្រទេសហ្នឹងទេអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាគួរត្រូវតែធ្វើបែបហ្នឹងណាបើមិនអាចវិនិយោគនាំចូលល្មមធនហ្នឹងអត់បានជួយថែរក្សាសម្រាប់សង្គមតាមបង្រៀនច្បាប់ចរាចរណ៍តាមអីដើម្បីស្ដាប់ស្នោចរាចរណ៍តាមនៅផ្លូវទេគេថាមិនត្រូវឲ្យមានក្រុមហ៊ុនរបស់នៅលើទៅប្រទេសកម្ពុជាទេ
បាទអរគុណលោកប៉ុនពៅដោយសារតែអស់ពេលហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមជម្រាបជូនម្នាក់ស្ដាប់ថាលោកប៉ុនពៅគឺជាប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធខ្ញុំសូមអរគុណលោកនិងសូមជម្រាបលាបាទបាទអរគុណច្រើនជួបបាន